Uz 21. ANO klimata konferenci Parīzē pulcēsies delegāti no vairāk nekā 190 pasaules valstīm. Gandrīz divu nedēļu ilgo diskusiju laikā valstu pārstāvis spriedīs par jaunu klimata pārmaiņu līgumu ar mērķi pretoties cilvēku darbības izraisītās globālās sasilšanas procesiem. Pirms gaidāmās konferences virkne politiķi un eksperti ir prognozējuši, ka šī ir labākā iespēja kopš 2009. Gada Kopenhāgenes tikšanās panākt ievērojamu progresu cīņā pret globālās temperatūras celšanos. Pirms gaidāmās konferences pētnieciskā grupa GlobeScan ir publiskojusi pētījumu par iedzīvotāju attieksmi pret jauno klimata pārmaiņu līgumu 20 pasaules lielākajās valstīs. Un pētījuma rezultāti daudziem izrādījies negaidīts pārsteigums. Ja pirms 6 gadiem klimata pārmaiņas par ļoti nopietnu problēmu uzskatīja 63% iedzīvotāju, tad tagad vien nedaudz mazāk par pusi. Pētnieki ir noskaidrojuši, ka tikai trijās bagātākajās valstīs – Spānijā, Krievijā un Turcijā – iedzīvotāju atbalsts izlēmīgākai valdību rīcībai ir pieaudzis. Tikai šajās trijās valstīs un vēl arī Francijā valdības aktīvāku iesaistīšanos klimata pārmaiņu apkarošanā atbalsts vairāk nekā pusi iedzīvotāju. Pārējās valstīs atbalsts ir vidēji samazinājies par 10-15%. GlobeScan pārstāvi norāda, ka arvien mazāk cilvēku vēlas tiešām ambiciozu un visām valstīm saistošu klimata līgumu, dodot priekšroku daudz maigākai pieejai. Pētnieki pieļauj, ka daudzās no valstīm šāda nostāja ir izskaidrojama ar ekonomisko recesiju, kā arī pastiprināt iedzīvotāju uzmanības pievēršanu arī tādiem jautājumiem kā terorisms un drošība. Turklāt daudz ir nobežījušies par to, kādu iespaidu apņemšanās ievērojumu samazināt kaitīgos izmešus atstās uz valstu ekonomisko stāvokli. Savukārt bijušais ANO izpildsekretārs Ivo de Bors, kurš tagad darbojas Globālās zaļās izaugsmes institūta, atzīst, ka vēl viens iemesls atbalsta samazinājumam var būt tas, ka pēc Kopenhāgenes samita sekoja vilšanās par nespēju sasniegt ambiciozos mērķus. Eiropas Savienība arī vakar brīdināja, ka līdz globāla saistošā līguma noslēgšanai vēl ir ļoti tāls ceļš ejams. Eiropas Savienības klimata komisārs Miguels Arias Kanjete atzinis, ka pašreizējais līguma piedāvājums ir pārāk plašs un pārāk sarežģīts. Kanjete paudz pārliecību, ka līgums Parīzē noteikti tiks parakstīts, vienlaicīgi gan izsakot bažas, ka gala iznākumā var nākties vienoties par zemāko kopējo saucēju. Klimata tēmu šodien savas vizītes laikā Kenijā pieminējis arī Romas pāvests Francisks, prognozējot, ka gadījumā, ja atsevišķi personu un valstu sautīgās intereses ņems virsroku par kopējo labumu, sekas var būt katastrofāls visai pasaulē. Kā norāda aģentūra France Press, lai arī neviens nav nosaukts vārdā, visticamāk šī ziņa ir bijusi domāta lielajām industrijām un tā dēvētajām pirmās pasaules valstīm, kuras visai nelabprāt iesaistās globālās sasilšanas mazināšanā. Bet sagaidāms, ka šajā nedēļas nogalē daudzviet pasaulē notiks plašas klimata jautājumiem veltītas demonstrācijas, kurās desmitiem tūkstoši cilvēku plānojuši palielināt spiedienu uz gaidāmās Parīzes konferences dalībniekiem. Uģis Lībiets, Latvijas radio.